a Pascual Veiga. Xa Galicia non é xibardal aspro, nin lameiro mofado pola nebra. Xa non é conto de catro que se diga, si recenden e pracen súas costeiras. Xa por fora, por lonxe que se vaya, saben cantos galegos na alma levan, de humildanza e bondade, e de tenrura, de alentos e grandeza, que un pequeno da Paula, un de Monchiño, con mola fervoante tra la testa, e un corazón ardente, tamaño como os cotos de Tronceda, abriu todos os ollos que ver poden, e fixo xa calar as malas lenguas, e fixo, con no máis, poñerse dreito, e cara para Castela, dar o vento, mai niña, unha alborada, dos que el repinicou con arte meiga, porque o tal canto seu levaba o celme, e os ulidos das violas e as amentas, pillados ao pasar traspondo as lombas, e os saudosos rechaos das nosas serras, porque o arrolo das más caidiñas tiño aqueste da doce brismareira, cando veu roxo o sol botando lumes e algunhas nubres brancas non peneiran, porque era misturanza dos atruxos, dos galos de trouleo pola aldea, cos acios e atafogos porque pasan os doridos de amor que non se queixan, e calados do seio as mágoas cubren, e caladiños morren si se tercia, porque iban súas branduras ensiñando que esta banda galana é sempre aberta, é sempre agarimosa, é sempre nobre, é sempre da Tibeira, inda pras alburgonas das guripas que aldraxaron roídas pola envexa, que soi así se sinte o que la canta, e soi así se canta coma ela. Ben pode Mondoñedo dende agora, anque vista farrapos ter fachenda, e sin se engurriñar a quenes chegan abrir en par as portas para que o vexan, que si pazos non ten, nin ten alaxes, nin nadia de seu vello glorias lembra. Abóndalle para honrarse e para que o honren a casiña onde emburullano a veiga, a fontiña onde máis cantan as mozas e onde as eles coitaba, a fonte bella, e o campiño florido onde os seus osos da patria agardan a cumprida ofrenda.